418, вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Десетки хиляди християнски поклонници се стекоха в Ерусалим, за да участват в церемонията по слизането на благодатния огън на вечерието на Великден. Минути след 14 часа гръцки патриарх Теофилос III успя да измоли слизането на огъня в храма на Божий гроб, който бе заобиколен от хиляди богомолци, изпълнили уличките и пространството около него в стария град в източната част на Ерусалим. Именно в базиликата на Божий гроб протичат последните епизоди от Христовите страдания. Според обичая, патриарх остана сам на гроба на Исус Христос, потъналата в пълен мрак църква. Вярва се, че докато патриарха се моли, от гроба се появява пламък и запалва носените от духовника свещи. Тази година измолването на огъня продължи близо 2 часа. След слизането на огъня, патриарха излезе сред множеството, за да могат събралите се също да запалят своите свещи с благодатния огън. След това свещения огън започна да се предава от свещ на свещ сред множеството, преди да поеме към православните страни. Патриарха предаде огъня на специални огненосци, които запалиха наръчи с по 33 свещи, на колкото години е бил Христос. Богомолците измиха с благодатния огън лицата и косите си първите минути от появата му, защото се счита, че тогава той не изгаря. Тази година хилядите вярващи и християни чакаха слизането на огъня около 2 часа. На събитието присъства и българска църковно-държавна делегация, която се очаква да донесе свещения огън от Ерусалим у нас. Правителственият самолет с делегацията ще кацне първо в Пловдив, след това София и Варна. На летищата митрополити и свещеници ще вземат част от огъня, за да го отнесат своите епархии за вечерното богослужение за Великден. На летище София самолета с огъня се очаква около 20 часа. От летището огъня ще бъде занесен в параклиса в сградата на Светия Синод, откъдето по-късно с литийно шествие ще бъде внесен на пасхалната служба в храма Свети Александър Невски. Ловченският митрополит Гавриил за втори път е сред представителите на Българската православна църква в свещения град. Чуйте какво разказа той за чудото на благодатния огън пред Тодор Симов.
Това е наистина едно велико чудо, което се случва всяка една година, защото Божественият огън слиза от Господ и, както знаем, запалва в църквата на патриарха свещите, кандилата. И този огън на първите минути свети, но не изгаря. Хората могат по ръцете, по косите с него и не запалва. Това е също доказателство за това, че това е Божествен огън. Това се случва всяка една година вече, столетия наред, което доказва истината за Възкресението Христово, истината за тая вяра, в която ние християните вярваме, че Господ е Бог, Син Божий, възкръснал, пришъл да ни спаси и пострадал заради нас. Не може да се обясни по никакъв начин. Това е просто чудо.
23.30 тази вечер в катедралния храм Свети Александър Невски ще започне пасхалното богослужение за Възкресение Христово, което ще се води от патриарх Максим. В полунощ се очаква негово светейчество по традиция да излезе на площада пред храма и да възвести Христовото Възкресение с думите «Христос Воскресе», а събралите се вярващи трябва да му отговорят с думите «Воистина Воскресе». Според обичая църковния храм се обикаля 3 пъти, след което богомолците си разменят великденски яйца. Яйцето, което се окаже най-здраво, се нарича бияч и се вярва, че притежателя му ще има много здраве и късмет през цялата година. Възкресение Христово е един от най-големите християнски празници, който продължава 3 дни. Около 2000 души се стекоха за Великден в Истанбул, където се отбелязва и 150-та годишнина от българския Великден, довел до възстановяването на независимостта на българската църковна институция. Чуйте какво разказа величкият епископ Сиони за двойния празник пред Теодора Симов.
Тази вечер ще имаме богослужение както в екзархийския храм Свети Иван Рилски на Шишли, така и в Желязната църква Свети Стефан на Фенер. И българите, които живеят в града, са поканени да участват в тези духовни тържества, в тези богослужения. Наши сънародници от България вече са пристигнали в града с автобуси, с леки коли. Някои са пристигнали в вчерашния ден и участваха и в богослужението, вечерното богослужение на Разпети петък, а някои се очакват да дойдат днес след обед. Така че се надяваме храмовете да бъдат изпълнени с боголюбиви, богоозарени и очакващи Христовото възкресение българи.
Казвате, много хора са дошли специално за службата тази вечер. Колко души очаквате да се съберат?
Ами очакват се някъде около 2000 души, като по предварителни данни знаем, че са ангажирани много автобуси от София, от Пловдив, от Хасково, от Свиленград. Даже споменаха, че ще има и от Добрич и Силистра.
от цялата страна.
Поклонници, които ще се включат в този празник. Разбира се, най-близко до сърцето Цариградът на българите от Тракия. Някои от тях ще посетят богослужението в ново реставрираните и новоосветени църкви в Одрин, Свети Константин и Елена и Свети Георги.
Да подкрепят процесите на възстановяване на българската държавност. Посланието към българите на епископ Сиони стана ясно от интервюто му за Дарик. Чуйте как той отговори на въпроса доколко Страстната седмица трябва да се показват кадри от арести, като тези на бившия военен министър Николай Цонев, съдията от Софийския градски съд Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов.
В България нашата църква никога не се е бъркала в държавните дела, както и слава Богу. Сега държавата няма някакво вмешателство в нашите църковни дела. Църквата има за мисия да спасява човешките души, да прави обществото по-добро, по-достойно, а това, което е редно да извърши държавата към своите синове, това е нейно право, нейно задължение. И аз не смятам, че когато се налага в даден празник да се направи, това е престъпление. Знаете, че някой път наказанието и избавянето на престъпници се определя до минути, така че което е право на държавата, нека тя да си го върши, което е право и задължение на църквата, нека тя да си го върши.
Думи на велички епископ Сиони. Междувременно прокуратурата поиска постоянен арест за Николай Цонев, Петър Сантиров и Тенчо Попов. Тримата бяха задържани при акция в четвъртък. Според обвинението, бившия военен министър чрез посредниците, съдията от Софийския градски съд Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов, предложил на следователя Петю Петров подкуп, за да бъде прекратено дело, по което бившия министър е разследван. Очаква се чрез жребий между трима съдии от Софийския градски съд да бъде определено кой от тях ще гледа мярката на задържаните. Всички съдии от наказателното отделение, освен Мирослава Тодорова, Иван Коев и Десислав Любомиров, си направиха отвод. Това число и председателя на съда Георги Колев. Те още в четвъртък заявиха, че няма да гледат мярката на колегата си Сантиров. Председателят на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов и бизнесмена Даниел Славов Дидо Дънката остават за постоянно в ареста, реши Варненски окръжен съд. Около 150 варненци се събраха пред съдебната палата в Морския град заради задържаните в сряда при операция Медузи. Сред присъстващите имаше местни активисти на БСП, чието областен председател е задържания Борислав Гуцанов. Срещу варненски общински председател са повдигнати 4 обвинения за участие в организирана престъпна група, за извършване на престъпления по служба, сключване на неизгодни сделки и склоняване към лъжесвидетел.
Според обвинението, Гуцанов, Славов и още трима са разследвани за 3 обществени поръчки с рециклирани возила от Франция и Германия. Договорите са сключени между 2003 и 2007 година. Според обвинението, сделката с френските автобуси е на стоеност 456 000 евро. Тя била сключена с фирма от Люксембург, която месец преди това е закупила возилата от френска компания срещу 116 000 евро. Според адвокатите в общинска фирма Градски транспорт не само не са извършвани престъпления при сключване на сделките, но дори няма констатирани нарушения. Борислав Желясков е един от двамата адвокати на подсъдимия Гуцанов.
Доказателства дали те са изгодни или неизгодни, не само че нямат, а обратното, всички финансови одити, включително и завършилата проверка на Държавната финансова инспекция по тези сделки, казва, че не са настъпили никакви вреди за търговското дружество Градски транспорт. А откъде прокуратурата стига до извод, че тези сделки са неизгодни, няма никакви доказателства.
В крайна сметка, според съда, от събраните на този етап от разследването доказателства може да бъде направено обосновано предположение за съпричастността на Борислав Гуцанов към поне 3 от повдигнатите срещу него обвинения. От защитата заявиха, че ще обжалват. По време на съдебното заседание стана ясно, че има секретна справка на Варненска окръжна прокуратура, която показвала, че Борислав Гуцанов, заедно с другите двама обвиняеми по делото, управителят на градски транспорт Пенчо Пенчев и счетоводителят на общинската фирма Йоана Кръстева, са правили опит да затруднят разследването. Днес последните двама бяха пуснати под домашен арест. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Българският студент Любен, който бе смазан от бой в новогодишната нощ на станция Порт Дюнамюр на брюкселското метро, бил нападнат от 2 различни банди, както сам разказва пред белгийския вестник Дерниер Йор. Вестника публикува днес материал за спасилия се по чудо български студент, след като вчера всички телевизии Белгия показаха заснети от охранителни камери кадри от побоя над него и изхвърлянето на безжизненото му тяло върху релсите на метрото. предупреждавайки, че кадрите са шокиращи и не бива да се гледат от по-чувствителни зрители. Те приканиха онези, които разпознаят двама от участниците в изстъплението, чието лица се виждат добре, да се обадят полицията. Любен, студент по международно право в Хага, бил одобрен за стаж в Европейската комисия, отбелязва Дерния Риор. Той искал с негов приятел да наблюдават новогодишната зря на централния брюкселски площад Гран Плас. Изпуснали и решили да се прибират. Любен носил фотоапарат и в метростанцията направил две снимки, на които по случайност попаднали и група младежи. Сред тях били две момичета, които не искали да бъдат снимали и вдигнали скандал. Любен казал, че не ги е снимал нарочно, после им показал, че е изтрил снимките. Въпреки това, момчетата от групата се нахвърлили върху него и започнали да го бият. По време на побоя той изгубил съзнание, след това едва се държал на краката си и приятелят му поискал да излязат от метрото и да потърсят такси. В този момент според българския студент се появил втората банда, африканци. Групата му нанесла нов побой и схвърлила тялото на Любен от 7-8 метра височина на релсите на метрото. В началото на януари Любен почти загубил зрението на лявото си око, начувал с дясното ухо, а за да се оправят три засегнати шини прешли в болницата му казали да носи специална ортопедична яка, за да се държи главата му изправена, пише Дерния Риор. Разследването не е довело до нищо за сега, пише в края на статията Дерния Риор. На 57 годишна възраст почина актьора Иван Балсамаджиев, съобщиха от Съюза на артистите в България. Поклонението ще бъде на 6 април 12 часа в църквата Света Неделя. Актьора Иван Балсамаджиев е роден на 19 февруари 1953 година в Троян. През 77 завършва актьорско майсторство в НАТВИС Кръстю Сарафов, класа на професор Енчо Халачев. Работил е в драматичните театри във Видин и Перник. Между 1985 и 1991 се изявява на сцената на нов драматичен театър Сълза и смях София. На сцената изиграва над 70 роли. Играе в постановките Писмата, На празно усилие на любовта, Девета симфония, Тартюф, Опит за летене, Онова нещо и други. Играе във филмите Лавина, Дишай човече, Човек космоса, Катина и други. Бил е водещ на предавания по телевизията, сред които Неделен експрес, Час по всичко с Бъклица и Дрян, Вариант М и други. Автори водещ на концерти, вариететни програми, карнавали и конкурси. Автори и на автобиографичната книга «Борбата с злото в мен», която по-късно постави в сатиричния театър Сълза и смях, както и в други театри в страната. При няколко години популярният обичан комедиен актьор и шоумен бе покосен от тежка болест, която успя да пребори, но въпреки това напусна този свят.